Привет! За мен е щастие да бъда с вас и да мога да прекарам време не просто да си поговорим, а да чуем какво Бог има за нас, за да може да има за какво да си поговорим после. Разговори. Прекрасни са, когато споделяме какво преживяваме, през какво минаваме, всичко, което е вътре в нас. Но нека ви кажа нещо. Духовните промени, които настъпват в наше словото, те са ресурси за други. Нашето споделяне е споделяне на слово и най-голямата помощ към други. Чухте ли го това? Може да изслушате някой, той да се разтовари психически, като ви сподели. Може да му дадете съвет, който звучи страшно добре от вашата опитност, от вашето знание. Но това, което най-много може да му помогнете е с вашия пример, това, което вие преживявате, че словото в живота си, защото това издърпва други. На колко хора сме се опитвали да помогнем с съчувствие, изслушване и съвети? И е нямал резултат. На колко? Това, което има резултат, е словото, което ние живеем, преживяли сме откровението и го живеем и дава плод в живота ни, то е ресурс за човека до нас. Най-голямата помощ. Също като при родителите. Ако искате да помогнете на детето, дайте му пример. Това е. Добре. Искам да продължа поредицата. И при да кажа точно за какво ще говоря, искам да ви дам един различен ъгъл на позната история. Историята е блудния син, който решава да излезе от дома, в който живее. Дома на баща си. Семейството му. Дома, в който има ресурс, за да живее. Сина взима решение да излезе. Ето ви различната гледна точка. Той искаше да подобри живота си. Кажете ми, че не е така. Кажете ми, че не това е искал. Напротив, точно това поиска. Искаше да подобри живота си. Ще кажем, ама не е точно така. Той се провали. Няма значение за провал. Не говоря за провал. Говоря за решението на база на какво е взето това решение. Искаше да направи живота си по-добър. Факт. Колкото и да оплюваме някой, че е взел погрешно решение, в повечето случаи човек е взел това решение на база «Искам да променя живота си». Разбирате ли? Много не е лесно да видим провал и да кажем «Той е взел погрешно решение», но ако изходим от началото, мотива му, мотивацията или това, от което е се родила идеята, той е искал да подобри начина си на живот. Така ли е? Факт. Някой е направил равносметка, ревизия на живота си и е казал, нищо не се променя. Едно и също. Без значение колко е добре. Нищо не се променя. Искам да се промени. Аз искам и аз ще променя живота си. Някой го е казал. Дали си е провалил после или не, в момента ни разсъждаваме за последствията, разсъждаваме за причината да се задейства човек и да тръгне в някаква посока. Знаете ли, че това е вложено, инвестирано от Бог в нас? Това е истината. И Сатана го знаеш. Как? Много просто. Бог създаде човека по свой образ и подобие. Сатана е бил достатъчно време с Господ, за да види и да види какъв е образът и подобието. Образът на Твореца, който иска да подобри нещо, да го направи по-добро, съвършено. И не приема нищо по-малко от съвършено. И Сатана отива при Ева, първо, и им казва каква може да бъде. Разбирате ли, не какво ще има. Не говори за подаръци. Нали, т.е. ще придобиеш нещо. Не, не. Ще бъдете като Бога. Това им каза Сатана. Защото знаеше, че в нея е вложено от образа и подобието на Бога да се подобрява. Да става, да се развива, да бъде повече. Той знаеше. И точно там, където е тази част създадена от Бога в човека, инвестирана от Бога в човека, точно на база нея или заради нея, тя беше подлъгана. Ще кажете, ама трябваше Бог да сложи някаква защита, нали? Като, например, както ние си слагаме защити. Иска ли да ви дам човешка защита за развитие? Страх от провал? Вие ще кажете, ама то не е страх. Страх е. Страха от провал е човешката защита да не предприемаш рисковани действия. Това е истината. И понеже Ева нямаше страх от провал, какво толкова? Искам да бъда повече от това, което съм. И пак повтарям, това е образа и подобието на Бога. Сатана знаеше как е устроен човека, съдейки по устройството на Господ. Но не знаеше за възстановяването. Няма как. Както ние съдим по себе си и не даваме шанс на хора, отрязваме ги завинаги, като смятаме, че това е правилно решение, Сатана мисли по същия начин. Ако се провалят Адам и Ева, никакво възстановяване. Край. Защото е чул, че Бог каза, че те ще умрат. И точно това искаш Сатана. Само, че не знаеше за възстановяването. Знаете ли защо? Може да опознаеш характера на Божието сърце, като му видиш действията, това, което е казал. Но за милостта му нищо да не разбереш, ако не опознаеш сърцето му. Сатана не познава сърцето на Бога. Има знание за Бога, но не е познаване. И в милостта, във възстановяването, бих казал, че това е най-голямата божествена инвестиция след сътворението на човека. Сътворението на човека и на второ място беше възстановяването. Днес искам да говоря, или темата ни днес е, както казахме вече, Небесния баща, втора част, божествена инвестиция, и по-конкретно ще говорим за възстановяване. Добре ли е това за вас? Мисля, че понякога си нямаме идея точно от колко много неща трябва да бъдем възстановени и колко да възстановим живота ни. Много често възстановяването не е свързано с това, че сме провалени, а от това, че сме излезли от Божия план за живота си като дълбочина и като динамика и като реализация. Така. Развитие, инвестиция или помощи. Това е разбирането. Една и съща дума, разбрана по два начина. Според човека, според начин на мислене на човека, едните виждат Божията помощ като инвестиция, другите търсят Божията помощ като помощи, като снабдяване. Защо? Снабдяване или образ и подобие? Ние го избираме това нещо. Снабдяването много често е желание, водещо от липси. Водено от липси. Начин на мислене, водено от липси. оформяне на начин на живот съобразно липсите. И се появява консуматорството не защото човека е лош, а защото има погрешно разбиране кой е той. Ако аз имам разбиране, че съм ощетен, жертва на обстоятелства и хора, прицаканият, отхвърленият, малкият и нищожният, тогава аз ще търся начин да бъда снабден чрез ресурса на други. И Бог се превръща за мен в най-големия ресурс. Но не като ресурс да следвам примера му, а като ресурс, който мога да взема това, което ще направи живота ми, да кажем, добър или най-малко по-поносим. Нека започнем с подобряването, като първа крачка, която води. Ще говорим за възстановяване, но ще стигнем до там. Ще започнем с подобряване. Аз съм го нарекал менталитет на успеха. Знаеш, че менталитет е начин на мислене, начин на възприятие. Тоест, този вид менталитет на успеха започва или основата му е това да искаш да подобриш неща. Ако искаш да подобряваш неща предимно за себе си, най-често си воден от липси. В момента, в който искаш да подобриш неща на хора около тебе, семейството ти, отвъд семейството ти, близките хора, тогава ти си на място на зрялост. Та ще започнем с този начин на мислене. Колко пъти сме се оглеждали около нас за детайли, които искаме да подобрим в най-практичната форма. Тук не говорим за как да ти помогна на теб да се чувстваш по-добре, говорим за най-практичната форма. Помислете. Църквата е мястото, което учи хората как да не живеят за себе си и да не бъдат консуматори. Аз вярвам това нещо. Ако църквата учи хората да бъдат добри консуматори, тогава те, излизайки в света, ще бъдат жертви на онези, които мислят по същия начин. Те ще ги изконсумират. Но, ако църквата обучи хора, които да бъдат инвеститори, ходейки в образа и подобието на Бога, те ще бъдат хора, които първото нещо, което ще направят, да искат да подобряват. Така ще се оглеждат и ще виждат неща, от които има нужда те да подобрят. Така ще имат отношение към човека до себе си. Как да подобря взаимоотношенията ни? Как да го направя по-щастлив човека? Какво да направя, за да бъде по-спокоен? Тоест, разбирате ли, че ако ние се ангажираме с подобряване като менталитет и начин на мислене, ние ще имаме изключително различен поглед към самите нас, към обстоятелства и към хора. Започваме с дребните неща. Аз съм привърженик на следното. Когато някой изисква големи промени да се подобрят, а не е подобрил малките, това е капан. Поради няколко причини. Първо, не си подобрил малките неща, не си обучил себе си да ги подобряваш, а си обучил себе си да изискваш и очакваш. И когато изискваш и очакваш, това не е винаги очакване, изискване към другите, много често изискване, очакване към нас. Тоест, аз слагам висока летва на това да подобря неща, защото няма се излагам с дребните неща. Това са смешни неща. Дай да погледнем към големите неща. Там не се справим добре. Защо? Не съм обучил себе си да подобрявам. Не съм менталитета се обучава. Не съм обучил себе си да подобрявам малките неща. Винаги ще говоря за това, че ако искате да промените нещо голямо, започнете от малките неща. Огледайте се. Айде да го направим тук, на това място. Какво може да подобрите? Огледайте се. Видяли сте пример някой да прави нещо и сега го няма. Кой е човека, който може да подобри това, което другия прави? Оглеждаме се и казваме, някой по-свободен от мен, аз в момента слушам слово, ще не ме закачи. Словото най-добре се слуша, като се живее. Тогава не изпускаш нищо. Ако само слушаме, лесно забравяме. Затова ще ви кажа, че ако се огледате и видите неща, които може да подобрите, вие сте стартирали един процес в живота си, който се нарича обучаване на менталитета да подобрява. Това е начин на мислене, който е обучен. Вие го обучавате, не е някой друг. Менталитета на успеха го наричам аз. За всичко е така. Искате ли успех в някоя област? Подобрявайте я. Вие се развивате в определена област. Притежавате определена област, като семейни отношения, като семейство. Какво може да подобрите там? Най-дребните неща. Кои са? Разбирате ли, че ако човек започне да мисли как да подобрява нещата, той няма да има въобще време да се занимава с липсите. Да страда от липси. Да го боли заради липси. Да е наранен. Обиден. Ще кажем, махни тия дребни неща, дребнави неща. Чашата е празна. Тя не е празна. С кафе е. Но чашата е празна. На някой човек до мен. Аз мога да се погрижа за това, да не е така. Или може да решим, кафе ще наливам. Аз толкова ми е тежко. Нека да се оправя аз. Па после. В момента, в който имаме смелостта, смелост го наричам, да погледнем извън нашите нужди, отвъд нашите нужди, ние започваме да живеем истински. Тук ли сте, хора? Преди това е нещастие, го наричам аз. Какво е щастие? Щастието започва с това да спреш да живееш за егоизма си, за себе си, и щастието се гради в това да правиш другите щастливи, които са ти близки до теб. Ако те са нещастни, повярвай ми, и ти си нещастен. Това е истината. Ако щастието е свързано с това, което вие може да придобиете, това не е щастие. Това е удоволствие от придобито. Но това трае кратко. Защото ви омръзва това, което сте го придобили. Харесва и в начало му се радват и после, като малкото дете, което му подаряват играчка, първо си играе с нея, после се чуете защо няма никакъв интерес към тази играчка. А тя е толкова хубава и скъпа. Това е истината. Продължаваме. Адам и Ева бяха създадени съвършени като субстанция, но не съвършени като характер. Тук ли сте? Те си бяха незрели. Ще кажеш невъзможно. Образа и подобието на Бога, всичко необходимо, изведнъж незрялост. Не. Не е възможно. Нека ви попитам нещо. Зрелостта подарък ли е от Бога или се изгражда? Никога не е била подарък, дори за Адам и за Ева. Защото зрелостта е изграждане, обучение, промяна на начин на мислене. Ако при нас, при тях е нямало нужда от промяна, защото нямат неправилно мислене, но има изграждане на правилно мислене. Във всяка област, за всяко нещо. Затова Бог ги обучаваше, инвестираше в тях. Какво? Разговори. Най-голямата инвестиция не е помощ, скъпо семейство. Аз да ти помогна на тебе, ще си благодарен, признателен, може да последваш примера, което е още по-хубаво. Но разговорите и общението са един от стълбовете на църквата, не напразно, защото този тип обучава правилен менталитет. Правилен начин на мислене. Отървавайки се човека от неправилното. Освобождавайки се. Буквално. И така. Отец отива в градината и им говори. Какво? Много интересно какво им говори. Тук е момента, в който не е описано нищо в Библията по въпроса. Само е описано, че ги търсеше. Когато се грешиха, той за пореден път отива да общува с тях, но тя ги няма. Те са скрили. Нали? Но това, че ги търсеше, не ги търсеше, защото бяха съгрешили. Той ги търсеше всяка вечер, защото ги бе сътворил. По своя образ и подобие, но характера им имаше нужда да бъде изграждан, обучаван. Думата е точно обучение. Хората не харесват тая дума. Ще бъда честен. Не харесваме думата обучение. Харесваме помагане. Харесваме милосърдие, харесваме внимание, харесваме разбиране, харесваме съчувствие и така нататък. Това е страшно ни харесва. В момента, в който чуем обучение, и настръхваме. Едни си мислят, че вече толкова години съм станал, стига. То пък срамота, ако някой вземе да ме обучава. Другия пък се сблъсква с различен начин на мислене, който човека абортира от себе си, защото не го признава за верен. И така, и така, случай и случай, хората им е трудно. И ще ви задам един въпрос. Защо Христос, когато дойде и си избра хора, не ги превърна в последователи, а ги направи ученици? Защо? Защото Христос възстанови това, което Отец правеше с Адам и Ева, да ги обучава. Трябваше да се възстанови обучението. В обучението, скъпо семейство, има голямо смирение. Ако няма смирение, няма обучение. Знаете ли за това? Да позволиш на някой да ти говори в живота не това, което искаш да чуеш. Нали? Защото ако намериш такъв, който ти говори това, което искаш да чуеш, оправдавайки твоите грешки, обяснявайки ти, че на всеки се случва това, всеки бърка, не се притеснявай. Някой да те успокоява, някой да прояви разбиране към това, защо си го направя това нещо. Ми такива хора са безценни, бе. Намериш ли такъв човек, не го изпускай. Само, че им лоша новина, той не може да ти помогне. Не може. Може да успокои душата ти, но да настъпи промяна няма как. Затова Библията казва, че Христос е истината и че с истината ние се освобождаваме. Ако намериш човек, който има смелостта да ти каже истината, не го изпускай. Той е човекът. И Христос възстанови точно това. Манталитета, начин на мислене, се обучава. Срамно е да не се променяме, а не е срамно за човек на години да се промени начин на мислене. Това е смелост. Това е желание да подобряваш нещата. Гледаш си към себе си, към начин си на мислене. Казваш, искам да подобря начин си на мислене. И Сатана идва и ти казва, ми ти си такъв. Ти, ако се промениш, ще излезеш от това, което е твоята идентичност. Ще станеш някой друг. Абе, не да става някой друг, бъди себе си. Чува ли си го това, бъди себе си? Понякога ми звучи като заплаха, не заплаха, ами като, че някой не те обича толкова много, като ти каже бъди себе си. Разбирате за какво говоря? Ако моето аз, дето аз съм си го харесал, наранява хората и някой ми каже бъди себе си, но ми казва продължай да нараняваш. И какво? Това си ти. Другите трябва да свикнат да живеят с това, че ги нараняваш. Нали? Как беше? Който обичаш, ще възприеме такъв какъвто си. Нали? И почваме да търсим душевни мазохисти, които да бъдат близки с нас и да издържат колкото се може повече време. Голяма глупост е да си мислим, че ако не променим мисленето си, че се промени начинът на живот. Голяма глупост е. Няма да стане. И нека се върнем на подобряването като крачка в малките неща. Днес ще говоря за подобряването само на малките неща. И после ще продължим за други неща, но подобрявай на малките неща. Ако си се фокусирал върху нещо и търсиш нещо да подобриш, това означава, че ти първо вярваш, че можеш да го направиш по-добро и второ, знаеш, че това нещо, въпросното, не е толкова добро. Имаш знанието, че има и по-добро от това. Надушвате ли компромиси, ми е въпрос. Оглежда, че си в неща има компромис. И около вас купи ли си неща, които са с компромис? Повярвайте ми. И всичко във вас казва ми, толкова можах, толкова направих. Знаете, че са компромис. Никога не оправдаваме компромисите, защото оправдаем ли ги, няма да ги подобрим. Няма да променим нищо. Ние ще се задоволим с това, което е. И няма да го променим. Не говоря само за материалните неща, нали? Говоря за всичко. Когато се ангажираме да променяме неща, ние се ангажираме да знаеме, че нещо може да има по-голяма стойност. Тук говоря от дребните неща до хората до нас. Ние трябва да знаем, че те имат по-голяма стойност от това, което те си мислят, че имат. Влезли в комплекси за малоценност, влезли в неразбиране, незнание, кои са в погрешна идентичност. Ние сме хората, с които с отношение към тях отключваме стойност. Така е с дребните неща. Когато спреме да се водим от това, което ние имаме нужда, да ви дам ли пример? Каква е основната ни нужда, когато дойдем на събранието сутрин? Да ви кажа ли? Даже не се усещаме, че е голямата ни нужда. Да поговорим с хората, защото не сме се виждали отдавна с тях. Така ли? Факт. Лошо ли е? О, не. Само, че има въпрос, че това, което правим много често е да запълним нашата нужда. Да, можем да кажем, не. Запълвам моята нужда, не мога да отрека, но и човека срещу мен има нужда да си поговори с мен. И аз стоя наблюдавам. Има неща, които могат да се свършат, да се направят. Практични. Но хората се удоволстват в това да разговарят. И ще кажеш, това е страхотно. Знаете ли, че има църкви, където хората не могат да се говорят, защото не се познават, пък и не искат да се познават. А те, които са се опознали, вече не искат да се познават. И факт, и някакви групички там, двама-трима се говорят, които си имат приказката, тук двама-трима. И истината е, че ако вземеме това, че някой си говори с друг, е голямо постижение. Ма той е простил, ма той е отворен за взаимоотношение, ма той е търси. Ма радост голяма. Но аз знам, че можем повече от това. Да погледнем извън нашите нужди. И да видим от какво има нужда да се направи. Ще кажете, другия път трябва да го направя. Не, взимам решение другия път. Не се насилвайте да правите неща, които не са типични за вас. Променете начин си на мислене и тези неща ще ви идват отвътре. Няма се напълвате да ги правите. Вие ще се оглеждате не заради това, че искате да запълните нужда, където има, да промените, да направите нещо по-добро от това, което е. Не за това ще се огледате. Отвътре ще ви идват, ще бъде част от начина ви на мислене. Най-истинските промени не идва, защото се напълваме да бъдем различни, а защото сме променили мисленето си по даден въпрос и промяната идва отвътре. Тоест, не се напълваш дори да я правиш. За тебе е удоволствие да я направиш. За тебе е удоволствие да донесеш вода на амвона. Удоволствие ти да бъдеш човек. Аз мога да го направя. Никога съм нямал човешката нужда някой да ми слугува и да прави неща за мене, за да мога да се почувствам по-важен. Даже аз чувствам неудобство, ако някой се погрижи, защото аз вярвам, че аз трябва да се погрижа за хората. Аз затова съм тук. Но знам, че ако някой поиска да го направи, няма да го спра. Защото това е неговата крачка напред. Продължаваме. Липсите ни изкарват от образа и подобието на Бога и ни вкарат в режим оцеляване. Не дейте да подценявате липсите в живота си. Никога. Никога. Недейте си мислите, а това е някаква липса, аз ще я потисна. Аз имам силата в духа да кажа на тази липса мълчи. Защото може да е душата да крещи и искам като малко дете, което се тръжка в магазина за играчка. Нали? Знаете каква драма. Дори не сте го преживели, ви сте го виждали майки, в какъв ужас изпадат или бащи от това, че голям срам е, както и да е. Та. Липсите имат способността да ни изкарват от образа и подобието, което Бог ни е създал, не просто като се почувстваме нямащи, като ни е гадно, като се почувстваме неснабдени, неблагословени. Не, не. Като ни изкарват от нашата правилна идентичност, кои сме. Много по-лошо е, много по-опасно е. Затова, хора, моя съвет е, преди всяка липса, задайте си въпроса, кой съм аз, Христос. Преди всяка липса да я почувствате, преживеете, помислите дори. Въпроса, кой съм аз, Христос? Няма никаква логика, аз твърдя, че съм син на Господ. Духовен син в духа, той е моя небесен баща, която и цялата ни поредица ще бъде в тая посока. Няма никаква логика аз да изповядам това, да го говоря и да се държа като сирак. Никаква логика няма. Затова моето държание, поведение, говорене трябва да бъде въз основа на това, което съм аз. В действителност кой съм, а не как смисля за себе си. Аз съм изключителен противник на човешкия начин всеки да достигне до място, да разбере кой е сам. Най-големите изкривявания, или в гордост да се почувстваш повече от другите, или в нищожество по-малко от всички, или пък в някакво средно положение, което е колебливо. Един ден се чувстваш значим и важен, другия ден никой. Всичко това е поради следния проблем. Представете си едно дете, което в момента му се оформя неговата идентичност. Той да знае кой е. Тази идентичност не идва от никъде другаде, освен от родителите. Няма баби, дядовци, няма приятели, няма учители. Забравете за тези неща. Родители. Баща, майка. Обаче това дете решава, че не харесва начинът, по който родители се опитват да му дадат идентичност, да му кажат кой е, не харесва, не му пасва на това, което той иска да бъде. А всяко наказание, всяко ограничение го превръща нещастно, прави го нещастно това дете, прави го да се бунтува, все едно е в затвор. И съответно, при бабата и при дядото получава разбирането и свободата, от която то се нуждае. Знаете за какво говоря. Така че ако говорим за идентичност, начин на мислене, има значение само кой си ти в Христос. И така, случва се да искаме да подобрим неща, обаче се проваляме. Някой да му се е случвало. Не просто бъркаме. Аз мисля, че провала започва с грешка и се превръща в истински провал, когато и в падането си не търсим Господ. Разбирате ли за какво говоря? Толкова се чувстваме виновни, засрамени, толкова сме убедени, че сме разочаровали Господ, че сме убедени, че Той няма да протегне ръка към нас. Само, че имам новина. Блудният син се провали. И знаете ли кое беше възстановяването му? не за връщането. Той се завърна при бащата с неправилно искане да бъде слуга. И ако нямаше баща адекватен, имаше повече баща, който клони към господар, този въпросният баща в кавички щеше да каже: съгласен съм, бъди слуга. Отивай при слугите, там ще живееш и така нататък. Възстановяването на този блудния син е заради сърцето на бащата. Адам и Ева. Провал. И веднага след провала Бог изговаря възстановяване чрез Христос. И как става? Ще ви кажа нещо. Бог още преди нашия провал вече има план за възстановяване. Представете ли си? Това е уникално. Искам да прочета Исаия, 61 глава, 4 стих. Исаия 61:4. И ще съградят отдавна запустели места, ще се издигнат до сегашните развалини и ще се обновят пустите градове, опустошени от много родове. Амин. Искате ли да прочета стиха, както ние го чуваме? Слушайте. И ще съградя отдавна запустели места, ще издигна до сегашните развалини и ще обновя пустите градове, опустошени от много родове. Някаква разлика разбрахте ли между двата прочета? Разлика имаш ли? Аз не разбрах. Ако следите текста, оригинала, не фалшивот, което аз прочетох второто, оригинала казва, че ние ще възстановим. А това, което аз прочетох по своя си начин, е, че Бог ще го направи. Второто е по-духовно, ми се струва. По-лесно за възприемане, по-лесно да го повярваш, по-лесно да го живееш, защото нищо не правиш. Просто чакаш нещо да се случи. Първото, което прочетох, което го изговаря Господ, словото му е: ти ще го направиш. Знаете ли, когато си предизвикан да направиш нещо, което никога не си правил, дори си в състояние, в което не искаш нищо да правиш, толкова си потънал, че не ме занимай с отговорности, аз едва дишам. И в това състояние изговаря се слово към тебе: ти ще съградиш отдавна запустели градове, ти ще се издигнеш. Знаете ли какво следва? За хората, които вярват в Бог, следва въпрос как да го направя. За хората, които не вярват, не се доверяват на Бог, те казват: не мога да го направя. Това е разликата между вярващи и невярващи. Не всеки вярващ казва: аз знам как да го направя. Но всеки истински вярващ пита: как? Кажи ми. Научи ме. Направи го заедно с мене. Помогни ми. Бъди с мен в процеса. Как беше? Какво казахме? Господ учеше Адам и Ева. Христос учеше учениците. Затова бяха ученици. И да кажеш: научи ме, не е срамно. А е достойно. Менталитета, начин на мислене се обучава, вече казахме. Първо казва стиха: съградят. Това означава, че се изгражда наново. Когато изграждате нещо наново, то се случва чрез инвестиция. Вие инвестирате, за да се случи това нещо. Нищо не се съгражда от нищото. Някой е инвестирал. Когато Бог съгражда човека и го сътвори, даде себе си, инвестира себе си. Когато сътворяваше всичко, което е материално, инвестираше от творчеството си. Той инвестира себе си. И когато се говори да съградят, някой инвестира. Изгражда от нищото. Съгражда. То няма нищо. Запустело няма. Гола поляна. Няма. Но някой инвестира. Това прави Господ. И ние следваме примера. Другото, което се казва, е да обновят. Обновяването е реформиране и възстановяване. Като стената по времето на Неемия. Нямаме разбиране какво точно значи стената в днешно време, защото нямаме стени около градовете. Нямат това, тая нужда от тях, няма това значение. Тая защита. Тия стени говорят за хората, които са вътре. Колко са силни, целеустремени и колко много са дали, за да ги построят тези стени. Те са опасни и войници. Защото хората, които не възстановяват стени, са безотговорни. Те лесно може да ги победиш. Та, по времето на Неемия стената беше разрушена. Трябваше да се възстанови. Сега си представете в днешно време, личният ти живот да има такава стена, но тази стена да не бъде да спира хора да бъдат близки с тебе, както много стени има такива хора изграждат, а да бъде защитна стена. И тя е разрушена. Пролуми. И не сме я възстановили. И се молим. Знаем, че има проблем. Ако някой влезе директно в живота ни на ранини, смачкани и се тръгне, въпрос е как е стигнал до душата ни, до нас, как сме го допуснали. Нали, как е преминал. Давид казва, служи стража на устата ми. Тоест, Господ да пази от говорене, което е неправилно. И представи си, тази стража я няма, ти говориш това, което е неправилно. И знаеш, че е неправилно, защото носи поражение това, което казваш. С човешките души и така нататък, хората. Та, не знаеш, че нещо не е наред. И почва да се молиш. Господи, възстанови стената. Защитната. Моята защита. Бъди моята защита. Възстанови стената. Моли се година, две, три. Обаче все същото. Един ден сядаш и четеш и там се казва, ти я възстанови. Ти съгради. Ти издигни стената. Я. Че аз не разбирам така вярата. Аз съм дошъл на църква, за да може като се помоля нещо да се случи, каквото имам нужда. Аз съм дошъл на църква, за да може като правя това, което трябва и другите правят тук, дарения събират тук, правят това, но аз като го правя, значи очаквам Бог и той да се свърши работата. Нали? Ние нямаме договорни отношения с Господ. Не сключваме сделки с Него. Нямаме договор, в който двете лица, подписали договора, са длъжни да изпълняват определени задължения. Нашите взаимоотношения не са бизнес взаимоотношения, а взаимоотношения баща-син. Продължаваме с възстановяването, както ви обещах. Без значение ощетите и разрухата на стената. Затова стиха, който прочетохме, накрая казва опустошени от много родове. Това означава, че много поколения са само разрушавали. Идва следващо поколение, стената е разрушена и вместо да я съградят, тя събарят още повече. Идва другото поколение и те правят същото до такава степен, че разрухата е брутална. Изглеждаща отстрани безнадежно. До тая степен. Обаче, без значение щетите и разрухата, Господ казва, има възстановяване. Е, как да го повярвам? Много лесно вярваме на някой, като ни казва, че можем, като го направи вместо нас. Перфектно. Но това не е вяра. Това не обучава вяра. Това обучава консуматорство. А Бог не иска да обучи консуматорство и казва: аз ти казвам, че има възстановяване, ти ме попитай как. Нещото не вярваш. Нещото оспорваш това, което ти казвам, а питаш как да го направя. Научи ме. Кажи ми начина. Искам да бъда ученик, а не наблюдател. Искам да участвам, а не да наблюдавам. Има обаче проблеми. Проблема е лъжата, която Сатана казва на всеки един, който е паднал: Бог няма да ти възстанови. Мисли ли, че Сатана ще го каже? Че и питате. Въпреки, че не питате. Лъжата: Бог няма да ме възстанови, не за друго, защото срама, вината и това, че съм убеден, че съм разочаровал Бога, е толкова силно в мене, че аз дори не мога да приема, че ще има възстановяване. Ако кажем, че няма възстановяване, и ако кажем, че има възстановяване, и двамата човека са прави. Тук ли сте? И двамата са прави. Един човек беше казал преди време, че тези, които са отпаднали от вярата, от Господ, са се върнали в света. Ако след време се върнат в църква, никога не са същите, от гледна точка на това, че са по-зле. Са посредствени и никога не могат да бъдат толкова духовни, колкото са били в началото. Аз съм жив пример, че това не е така. Първо. И второ, това изказване противоречи на погрешна преценка, гледайки към погрешни хора. Ако искате да видите възстановяване, истинско, вместо да гледате по-човешки хората, вижте сърцето на Бога. Ако случайно и това не го виждате, четете, че Давид се провали няколко пъти, сериозно. Но Бог го възстанови. Това е истината. Осия, 4 глава, 6 стих казва, че людите погиват поради нямане на знание. Аз мисля, че много се спекулира с този стих и неправилно се разбира и чете. И страшно страшно важно е за хора да го използват, за да могат чрез знание да придобиват по-голяма духовност. Четейки много, знаейки много, си мислят, че това всъщност е духовността и зрелостта, което е абсолютна лъжа. Защото Божието Слово, което говори за знание, не говори за събиране информация, а говори за познаване на Бога. Но не такова, което Сатана има за Бога. Аз ви казах какво знание има той. Не познава милостта му, не познава възстановяването, защото не познава сърцето му. Начинът е човек да опознае милостта на Бога. Какъв по-добър начин да опознаеш милостта, ако си бил провален и той ти е възстановил? Комуто много се прощава, какво? Много обича. Така че не ми говорете за по-човешки как... Това, човека би постъпил така. Ако някой е бил в живота ви, но ви е отсвирил, после се върне пак в живота ви, няма да го допусне толкова дълбоко, защото му нямате доверие. И ние си мислим, че и Бог би постъпил така. Нали? Ама не. Ама не. Не е като нас и... И това е най-великото нещо, което може да се случи. Бог да не е като човек. След спасението, разбира се, като дел. Та. Възстановяването на образа и подобието не е свързано с знание за истината, а Библията казва, ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Познаете означава познаване. Коя е истината? Исус казва, аз съм пътя, истината и живота. Защо? Понеже казва, ако познаваш мен, аз ще освободя. Ако познаваш мен, аз ще възстановя. Но ако не познаваш мен, няма как да бъдеш възстановен. Искам да кажа, че познаването на милостта на Бога, познаването на любовта на Бога е едно от най-основните неща, което човек трябва да, върху които човек трябва да се фокусира. За да може, ако падне, вината да не е по-голяма от любовта на Бога в него. Да не превърнем срама по-голям от милостта на Бога. И така, възстановяването е една много сериозна част от божествената инвестиция вътре в нас. Голяма част. Не само за да бъдем възстановени ние, но и да възстановяваме ние, следвайки примера на Бога. И затова съм убеден, че ако човек излезе извън липсите си, отвъд липсите си, ще иска да възстанови взаимоотношения. Ще иска да задълбочи взаимоотношения, започвайки от семейството си. Това е успеха всъщност. Не се лъжете, че успеха е професионално да пробиете, останалото ще се намести. Не е така. Голяма грешка. Останалото толкова много ще се размести поради амбицията, с която сте тръгнали в развитие, че хората около вас един ден ще ви бъдат чужди, а те са реално най-близките ви хора. Фокусираме се върху възстановяване на взаимоотношенията ни първо с Бога, позволявайки на Него да промени начин на мислене, менталитета ни, да възстанови това, което ние сме разрушили, чрез нас. Ние не сме наблюдатели. И накрая да започнем ние да възстановяваме, изграждаме и какво беше? Подобряваме. Трябва да обичаме да подобряваме. Това не е ни благодарно за това, което имаш. Той е сега, това ли тогава не става, нали? Трябва повече да е. Не е ни благодарност, не е лъмтене за повече, а вяра, че може да бъде по-добро и заради тебе да бъде по-добро, чрез тебе да бъде по-добро, да не очакваш друг да го подобрява. Ако ти си видял какво има за подобряване, какво? Ти си човека да го подобриш. Така ли е? Хората най-ми е лесно да видят нещо, което трябва да се подобри и да събират хора и да ги ръководят в подобряването. Ако ти си го видял, по презумпция не ставаш шеф на групата, която трябва да го подобри. Не. Ако ти си го видял, ти си човек. Най-ми е лесно на хората да организират другите, за да подобряват неща. Обикновено това не е правилният начин. Една жена в Казълна, която не е в църквата и затова мога да си позволя да говоря, но така тя дойде при мен след събрание и каза, еди кой си има нужда от помощ, трябва да му помогнем. И аз казах, ако ти си го видял, ти си човек. Въобще не им стана хубаво. Но това е истината. Това е истината. Ако се замисли тая жена, аз съм и казал, че тя има привилегията да го направи, а тя го видя като ще едно я отсвирвам. Разбирате ли за какво говоря? Не става въпрос да не участваме и да търсим начин да не участваме, да помагам. Не става въпрос за това. Аз ако много често, когато някой има нужда от нещо, ако сме семейство, всички сме видяли, че има нужда. и всеки е казал, аз съм човека да помогна. И нямаме нужда от организиране, някой да ни организира, за да помагаме. Да се разпределиме, как да кажа, не отговорността, а така да дадем по-малко. Знаете го това с рождените дни, нали? Общи подаръци. Нали? Знаете за какво говоря? Сега срама е да дам 5-10 лева, ама ако ги съберем и ще купим нещо, дете няма да най-срам, като го дадем. Знаете ли го това? А знаете ли колко е лично? Колко е лично и специално ти да си човека, който да задоволи нуждата? Без значение сумата. Затова, хора, не навеждайте главите си, гледайки към някой, който много иска да помогне, ама някой трябва да го организира. Няма такива хора в нашия дом. Има хора, които знаят, че те са хората. И ако има нужда, аз съм човек. Ако има нещо за подобряване, огледайте се. Кой е човек? Да ги пример преди време с тая помпичка за водата. Може да не е нищо. За много от вас може да ви все едно дали ще бъде розова и да изглежда абсолютно смотана като визия, но според вас, ако върши работа, що да я сменяме? Нали? Но ако мисли така, много от нещата във вашия живот не се променят точно поред това мислене. Но ако кажете, не мога да се примиря, че ще го променя. Няма да разберете колко ще ви бъде лесно да се приберете вкъщи, да почнете да променяте неща към по-добро. Като започнете от малките дребни детайли и стигнете до взаимоотношенията, които са най-важни. И така, познаване на Бога, сърцето на Отец, да видиме кои сме чрез Него, е всичко. Затова тая поредица искам да я превърна в нещо много незавладяващо. Нямам идеята да ви грабна вниманието. Идеята е да възстановиме неща, които са ни пропуски, неща, които не са доразвити в формата и субстанцията, която да съществуват пълноценно, качествено и като взаимоотношение говоря, като всичко останало. И най-вече това, което много ми се иска, всеки един да има вярата и смелостта да каже, аз съм човек. Амин. Нека да се молим. Алелуя. Благодарим ти, Господи, за това общение, за това време заедно, като вярваме, че общението почива, стои върху хора, които са свързани чрез тебе. Тогава те не са разговори, които губят време, те са разговори, които създават успех, предават успех един на друг. Пробиви, решение на проблеми. Не идващи отвън, а да ги решаваме, променяйки си ние отвътре и така да решаваме проблемите. Защото не искаме просто проблема да бъде решен, искаме ние да бъдем различни. Благодарим ти за това събрание и вярваме, че то е основополагащо за по-голямо качество на това, което сме, това, което вършим, това, което мислим и на средата, в която сме. Благодарим ти, Татко мой. Амин. Бъдете благословени. Съобщение. Тази неделя, която идва, т.е. другата, ще бъда в Елхово. И ще направя всичко възможно да пътувам за Елхово. Така, това беше всичко. Благословение. И нека това слово да се превърне в начин на живот за нас. Амин и амин.